tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Istorijsku zaostavštinu kneginje Milice ne čine samo materijalni ostaci poput zadužbine, manastira Ljubostinje, verižica i poli jeleje u Dečanima, vladarskih povelja u kojima je iskazala svoj književni dar, već i oni, na prvi pogled nevidljivi, utkani u istorijske događaje i tokove. Očuvanje života njenih i Lazarevih sinova i opstanak Moravske Srbije, čime se produžila srpska srednjovekovna državnost za narednih 7 decenija, svakako se izdvajaju kao istorijski najbitniji. Istovremeno, Milica je paradigma istorijskog uticaja i ostvarenosti žene visokog roda, vladarke u preovlađujućem muškom svetu srednjeg veka. Njena slojevita ličnost, bogato životno i vladarsko iskustvo predstavljaju važan istraživački resurs za sagledavanje okolnosti, položaja i ograničenih mogućnosti sa kojima su se suočavale vladarke udovice tokom prelomnih perioda srpske i balkanske istorije. Predanje i legenda su kneginju Milicu i njeno istorijsko nasljeđe preinačile u vanvremensku svetiteljsku uzvišenost prepodobne Jevgenije, svete carice Milice. Iz monografije doktora Marka Šujice, Milica, kneginja nemirnog doba. Poštovani slušalci, gost ove nedeljne riznice je profesor dr. Marko Šujica sa katedre za istoriju srpskog naroda u srednjem veku, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, autor nove monografije Milica, kneginja nemirnog doba, izdavač Evoluta Beograd. Profesore Šujica, veliko mi je zadovoljstvo da vas ugostim u ovo nedeljnoj riznici.
Dobar dan, hvala vam na pozivu i ovako jednom lepom uvodu koji ste dali u moje knjizi. Veliko mi je zadovoljstvo, kažem, da ponovo učestvujem u vašoj emisiji, s obzirom da smo se družili već jednom kada smo govorili o Vuku Brankoviću, knjizi koja je prethodila ovom istraživanju.
I sada je to u stvari jedna zaokružena celina, jer bez Vuka Brankovića nema ni Milice i obrnuto.
Tako je, tako je. Vi ste to lepo sada formulisali. Dakle, ove dve knjige zapravo predstavljaju jednu celinu. Jednu stranu predstavlja Vuk Branković, drugu stranu koja u političkom nekom smislu je u pojedinim trenucima bila nasuprot predstavlja kneginja Milica.
Kada je posle Kosovskog boja 1389. i pogibije kneza Lazara, kneginja Milica obrisala suze udovice snagom, mudrošću, veštinom retko talentovane vladarke, krenula je da spašava državu Moravsku Srbiju koja je ostala obezglavljena i u tome je na kraju uspela, veoma uspela. Kojim, kakvim potezima, uz čiju pomoć, čućemo tokom ove emisije, ali profesore, pre nego što odgovorimo na ova pitanja, a odgovarat ćemo sve vreme tokom riznice, predlažem da krenemo od priče o srpskim vlastelinkama na kraju 14. veka, to je u stvari prvo poglavlje u vašoj monografiji.
Jeste. Da, da bismo razumeli istorijsku ulogu Milice, njen položaj, njene postupke, odluke koje je donosila, način na koji je vodila svoju politiku, neophodno je staviti je u jedan vremenski, istorijski i društveni kontekst. Kneginja Milica je pripadala najvišem plemstvu u vremenu u kome je živjela, dakle ona je poticala iz porodice Nemanjić, doduše ne iz glavne, nego iz bočne grane, koja je bila zasnovana od strane Vukana, najstarijeg sina rodonačelnika Stefana Nemanje. Ta loza dosezala je do vremena u kome je se ona rodila, to je bilo neki period četvrte decenije, druge polovine četvrte decenije 14. veka. Ne zna se tačno kada se rodila, ali svakako to je bilo u vreme vladavine Stefana Dušana, pa je u tom nekom vremenu ona i sazrevala i stasavala na dvoru zajedno sa drugim vlastelinkama i može slobodno reći i vladarkama koje su vladale u Srbiji toga doba. Vlastelinke srednjeg veka u srpskoj srednjevekovnoj državi predstavlja jednu veliku temu na kojoj nemamo veliki broj izvora koje bi mogli da nam posvedoče kako su one živele, da način na koji su one provodile svoje svetovne dane, ali samo one koje su uspele da ostanu zabeležene u istorijskim izvorima, poput kneginje Milice ili nekih drugih vlastelinki drugih porodica, onih koje su ostale oslikane na zidovima hramova, na freskama, možemo da rekonstruišemo način na koji su one živele, način na koji su izgledale, kako su se oblačile u pojedinim trenucima, ukoliko su imali političku ulogu i način na koji su vodile državu. Tu dolazimo i do same slike kneginje Milice kao ličnosti koju danas percipiramo najčešće vezano za njenog muža, kneza Lazara, i njegovu pogibiju u Kosovskoj bici, njegovo istorijsko nasljeđe koje je rezultiralo stvaranjem države koju je ona posle preuzela, ali delimično i na osnovu njenog sina, despota Stefana Lazarevića, koji je opet nastavio da vlada početkom 15. veka jednom novom državom koja je nastala na temeljima stare. I opet na neki način se njen lik uobličava i pod teretom njene ćerke Olivere, koja je s jedne strane pod nekim neretko romantičarsko patriotskim predstavama preuzela primat u odnosu na Milicu, koja je zapravo stožerna figura i glavna figura kraja 14. veka i čak i na samom početku 15. veka svoju ulogu je odigrala u posljednjim godinama svog života na jedan veoma važan način, naročito kada su u pitanju bili odnosi među njenim sinovima. Dakle, mi kako možemo da rekonstruišemo život tih vlastelinki toga doba, to su pre svega narativni izvori, ukoliko same vlastelinke nisu učestvovale u nekim velikim ktitorskim poduhvatima, ukoliko nisu bile u mogućnosti da izdaju povelje manastirima, gde bismo imali zabeležene neke podatke. Dakle, narativni izvori nam pružaju sliku o njima, a oni su često nastajali u srednjem veku pod uticajem žitine ili hagiografske literature ili u sklopu nje, tako da su slike koje imamo o njima često sa naglašenom religioznom, nekada i sueverem obojenom svakodnevicom srednjevekovnog društva. Treba razumeti da istraživački jedan put koji treba preći od tih izvora koji su pružili potpuno drugačiji pogled na svet u odnosu na ovaj današnji koji je utemeljen u realnom racionalnom sagledavanju stvarnosti, ovaj drugi je bio na neki način obojen tim bogoslovskim isto duhom. Veoma je teško pronaći one informacije koje su relevantne da bismo mogli da rekonstruišemo istoriju na način na koji bi ona bila pouzdana i oslobođena tih nekih nanosa koji su nastajali kako zbog samog pogleda na svet u srednjem veku, tako i zbog kasnijih, često mitologizovanih predstava o srednjem veku koje su obogaćene naslagama legendi ili kasnijeg istorijskog iskustva, iskustva potonjih vremena. Srednji vek se često precipira kao vreme, epoha dominacije i prevlasti muškaraca. I moja ideja je bila da se ovakvom jednom knjigom pomeri fokus sa tog muškog srednjeg veka, koji u historiografiji dosta onako prisutan, na neke žene zapostavljene na neki način, a ima materijala da se o njima može izgraditi neka vrsta monografske studije i pristupa gde bi se prikazao njihov život, makar ne u tom nekom kontinuiranom klasičnom vidu, ali različite aspekti teme koje bi mogle da formiraju neku sliku o njima. Tako da, ono što jeste veoma važno, to je da ova knjiga počinje sa tim pogledom, to ste lepo naglasili, koje je posvećeno ženama srednjeg veka vlastelskog i vladarskog sloja, koje su bile na neki način, nisu bile zapostavljene, ali nisu bile u prvom planu. Sam duh srednjeg veka i ti hroničari koji su ostavili podatke o njima, naročito hagiografi, autori žitija ili nekih kultnih spisa kao što su bili crkveni velikodostojnici koji su pisali o knezu Lazaru, vrlo je važno da se kaže da su karakteristike koje su pridodavane ženama, ukoliko smo želeli da ih na neki način počastimo i afirmišemo, one su pretvorene u muškarce i obrnuto, ukoliko su muškarci, ukoliko je trebalo muškarce na neki način okarakterisati sa nekim slabostima, izvući neke njihove nedostatke, onda su oni pretvoreni u žene. U tom smislu i naši srednjovekovni spisi govore o Milici, kada je na neki način uzdižu, govore o njoj kao o osobi, pre svega to je Konstantin filozof, biograf i hagiograf despota Stefana Lazarevića, govori o njoj da je bila mužastvena, odnosno hrabra žena, jer tim epitetom je ona na takav način i oslikavana, a opet njen savremenik, patrijarh Danilo III, koji je i učestvovao i sprovodio prenos moštiju njenog muža iz Prištine u Ravanicu, za nju je govorio da je bila slavna, mužeumna, milostiva, milosrdna i tako dalje.
Znači, ona je posle smrti muža muške uzela stvar u svoje ruke.
Pa može se tako reći, tako su je savremenici gledali, tako su je savremenici i opisivali.
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš uvaženi gost ove nedelje je profesor dr. Marko Šujica sa katedre za istoriju srpskog naroda u srednjem veku, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, autor monografije Milica, kneginja nemirnog doba. Profesore Šujica, u ovom segmentu koji nam sledi, ja predlažem da govorimo o istorijskim prilikama u vreme kneginje Milice, a kasnije monahinje Jevgenije, pogibijom kneza Lazara u Kosovskoj bici 1389. godine. Moravska Srbija je ostala bez vladara. Kneginja Milica bez muža, a maloletna deca Stefan, Vuk, Olivera bez oca.
Jeste, to je jedna velika prekretnica ne samo u istoriji srpskog naroda, već i ako posmatramo Milicu u njenom ličnom životu. Međutim, Miličino vreme ne obuhvata samo vreme kada je ona politički zagazila u vladavinu, već obuhvata vreme u kome je ona živela, sazrevala, u kome je rađala decu, u kome je sticala svoje iskustvo, koje je odjedanput na neki način, možemo kažemo, eksplodiralo pod pritiskom političkih događaja i okolnosti koje su naterale da preuzme tu ulogu 1389. godine. Dakle, epoha njenog života zapravo je nekada i formirala u tom periodu mladosti, stasavanja i naročito braka sa knezom Lazarom. Pa zbog toga predlažem da na neki način malo proširimo tu hronološku okvir. Da. Jer je to vreme obeleženo burnim istorijskim preokritima, uzrokovanim jedinstvenim događajima i pojavama koje su na kraju 14. i početkom 15. veka potresele ne samo srpske zemlje, već i čitao Balkansko poluostrovo. Već smo rekli kad se Milica rodila, tako da praktično od 50. godina smatra se da se udala za kneza Lazara pred kraj vladavine cara Stefana Dušana, negde 1353. 54. godine. Te kalkulacije se obračunavaju posredstvom starosti njene dece, pre svega Stefana Lazarevića koji je rođen 1377. godine. Dakle, Milica je započela svoj politički život kao nevesta, politička nevesta kneza Lazara koji je praktično profitirao, ako možemo tako da kažemo, udajom za princezu iz roda Nemanjića i kao dvorski jedan vlastelin, dvorjanin, on je ulogu na Dušanovom dvoru afirmisao upravo tim brakom. To ga na neki način i posle poguralo u događajima koji su ubrzo sledili posle smrti posljednjeg cara Uroša, Dušanovog sina, 1371. godine. To vreme je, dakle, šta je Milica pregurala za svog života, dakle, od vremena uspona srpske države na rang carstva, preko raspada tog carstva, slabljenja i raspada za vreme cara Uroša, do godina koje su usledile, koje su formirale te oblasti, državotvorne oblasti kojima su gospodarili krupni vlastelini, odnosno oblastna gospoda, među kojima je bio, eto, i njen muž, knez Lazar. Ta 1370. 1371. godina, zapravo kad dolazi do gašenja dinastije Nemanjića i do promovisanja, na neki način izbijenja u prvi plan različitih vlastelina među kojima je bio i knez Lazar, je godina kada su se po nekim procenama i kneginja Milica i knez Lazar su udali svoju prvu ćerku, najstariju ćerku Maru za gospodina Vuka Brankovića, koji je bio takođe potomak ugledne vlastelske porodice. Dakle, to su te okolnosti koje su diktirale i odnose se, dakle, način na koji je Milica stupila u brak, na taj način su stupale i njene ćerke u političke brakove, u ovom slučaju saveznika kneza Lazara, kojim je bio neophodan kako bi se on učvrstio politički na vlasti. Dakle, ta 1371. godina značajna je, pored toga, jer se tada odigrala bitka na Marici u kojoj su poginuli kralj Vukašin i despot Jovan Uglješa, dakle, prodor Osmanlija, koji je sredinom 50. godina zapljusnuo Balkansko poluostrvo, došao je do granica srpskih oblasti, tako da ono što je značajno isto i što će Milicin život odrediti kasnije, to je dolazak udovice despota Jovana Uglješe, Jelene, despotice Jelene, odnosno Jefimije, na njen dvor, koja će postati njena verna pratilja i diplomatski savjetnik i saveznik na dugim putovanjima koje će ona kasnije voditi tokom svog života. Ubrzo dolazi do pregrupisavanja političkog 70. godina na političkoj sceni srpskih oblasti. Knez Lazar uzima sve više moći u svoje ruke i to je na neki način kulminiralo 1375. godine kada je knez Lazar, pogurno od svetogorskih monaha, postao jedan od zaštitnika, zapravo inicijatora izmirenja Srpske i Carigradske crkve, što će mu doneti kasnije veliku podršku Srpske crkve, pa samim tim i kneginje i Milici, to će se kasnije ispostaviti posle Kosovske bitke. Ta decenija 70. godina, 8. decenija 14. veka, na neki način je etablirala kneza Lazara i kneginju Milicu kao ideološke naslednike Nemanjića i to je knez Lazar jasno pokazao izgradnjom priprate, spoljne priprate crkve uvedenja Bogorodičnog u Hilandaru, nastavši arhitektonski se naslonivši na delo kralja Milutina. Slične simbole koji se tamo mogu videti ugradio je u svoj hram pridvornu crkvu Svetog Stefana u Kruševcu. Upravo 80. godina on utiče i na patrijaršijski tron, dolazi njegov veliki saveznik patrijarh Spiridon, ali tih godina i Osmanlije dolaze na granice Moravske Srbije, tako da konstituisanje same države pratio je i taj trenutak kada su Osmanlije 80-81. godine upale na teritoriju Moravske Srbije i taj upad jednog manjeg otreta bio je suzbijen. Međutim, čitav taj period do Lazareve pogibije obeležen je pre svega organizovanjem države za odbranu od Osmanlija, ali ne samo Moravske Srbije, nego i drugih oblasti, pre svega mislim na oblast Vuka Brankovića, Lazarevog i Miličinog zeta, koji je bio u savezništvu sa knezom Lazarom i njegova praktično član tog jednog porodičnog odbranbenog saveza. Međutim, slušaoci možda su manje upućeni u širi geopolitički kontekst da je početkom 1389. godine knez Lazar bio prinuđen da prizna vrhovnu vlast ugarskog kralja Žigmunda i da zapravo ta 89. godina i neki događaj koji će uslediti posle Lazare pogibe zapravo su refleksija onoga što se dešavalo u oči, a to je da je vrhovni gospodar kneza Lazara bio ugarski kralj. Tih narednih godina, dakle, Milica zapravo se susreće sa jednom situacijom gde ona nije bila vladar u nekom smislu da je mogla da utiče na određene odluke kneza Lazara, bitnije, ali je zapravo bila prisutna u njegovom okruženju i to se vidi iz nekih povelja gde se ona kasnije spominje, o tome ćemo možda nešto kasnije da govorim. Dakle, slede te 90. godine i borba njena za održanje na političkoj površini, pre svega u ime svojih maloletnih sinova, potom oni organizuju neku vrstu, o tome ćemo isto govoriti, kao porodičnog saveza, zajedničke vladanvine, neke vrste savladarstva u tom trouglu koji će se uspostaviti Milica i sinovi, da bi se zapravo te 90. godine najviše bojala za sudbinu Stefanovu, koju učestvovao kao vazal, s obzirom da je posle Kosovske bitke kneginja Milica morala da pristane na vazalstvo prema Osmanlijama, koji je učestvovao u vojnim pohodima sultana Bajazita I, koji je zapravo na neki način vodio ključne bitke koje su se posle Kosovske bitke odigravale na Balkanskom poluostrovu, kao što su Rovine, Nikopolj, kasnije i u Maloj Aziji kod Angore. Ono što jeste još za Milicinog života, koja je preminula 11. novembra 1405. godine, se odigravao, to su, a vezano je za istorijski kontekst, to je jedno sazrevanje njenih sinova, pre svega Stefana Lazarevića, koji je vladao kao knez od 402. kao despot, i koji je zapravo počeo 402. godine da stvara jednu novu državu pod novim okvirom, jer je dobio titulu despota od vizantijskog cara Savladara nakon povratka iz Angorske bitke. To je čitav jedan, kao što vidite, veliki dijapazon istorijskih događaja, promjena koje su se odigrale na Balkanskom poluostrovu, a koje je Milica svojim iskustvom negde kupila, u nekim istorijskim događajima je učestvovala, neke tokove i sama negde kreirala, naravno u okolnostima koje su je prinudila na to da učestvuje kao jedan ključni igrač na političkoj sceni. Nešto ćemo toga spomenuti kasnije, ali jedna od glavnih stvari koje je ona morala da prevali, to je borba za njene sinove i tu vidimo zapravo njenu ulogu ne samo kao vladarke jednog pragmatičnog političara koji je promenio politiku njenog muža, jer otpor Osmanlijama koji pružao knez Lazar, kneginja Milica je zamenila vazalstvom.
Davanjem prvog, jer je davanje Olivere Bajazi tu prvi korak.
Pa to je deo jednog, to je deo jednog čitavog kompleksnog paketa, tako da kažemo, vazalstva, gde oni su davali svoje ćerke, ako može tako se kaže, udavali su svoje ćerke, jer i za druge velmože, vladare i tako dalje. Tako da Olivera nije data, kako se to najčešće u javnosti percipira, ona je udata legalno za jednog legalnog vladara jedne države, sad sticajem okolnosti što je on učestvovao u Kosovskoj bici i što je možda pogubio lično kneza Lazara, o čemu govore neki izvori, to je druga jedna priča, ali zapravo kneginja Milica je bila pragmatičan političar svoga vremena.
Dala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš uvaženi gost je profesor dr. Marko Šujica sa katedre za istoriju srpskog naroda u srednjem veku, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, a povod našeg ovonedeljnog sabranja je monografija našeg gosta Milica, kneginja nemirnog doba. Profesore Šujica, u ovom segmentu koji nam sledi, da kažemo nešto o istorijskom značaju Milice Lazarević, koje su bile njene poluge vlasti, kako ih je plela, o diplomatiji u monaškoj rizi monahinje Jevgenije, njen ugled, značaj, politički uticaj je trajao veoma dugo, do kraja njenog života. Tako vi dajete ilustraciju da njen sin despot Stefan Lazarević 1404-405 rešavajući molbu monahinje Jefimije, njene pratilje i najveće prijateljice, da učini poklon manastiru Hilandaru, izdao ispravu u kojoj je naročito istakao savetodavnu ulogu svoje majke. Uvek se ističe njena uloga. Ona u monaškoj rizi zapravo vlada zemljom.
Pa učestvuje u vladavini, u svakom slučaju. Dakle, to ste jako lepo izdvojili, i ono što jeste značajno, to je vreme kada je izdata ova povelja. Znači, ta povelja je izdata u vreme pred kraj Miličinog života. To je u vreme kada je Stefan već despot. To je vreme kada se on oslobađa pritiska Osmanlija. Dakle, čak i u tim prilikama Milica je zadržala svoju značajnu političku ulogu, ako ne u donošenju konkretnih političkih odluka, onda bar savetodavno za neka unutrašnja pitanja, kao što je bilo ovo koje ste spomenuli. Međutim, ja bih volio isto da se malo vratim unazad, prosto da negde dočaramo da Milica počinje da biva prisutna još u tom nekom javnom životu u vreme kneza Lazara, i njen prvi pomen je u jednoj ispravi iz avgusta 1381. godine, gde je knez Lazar uspostavio obdarivanje manastira Labre Svetog Atanasija sa Svete Gore. On je propisao godišnji poklon manastiru od 100 litara srebra. I prilikom zasnivanja tog pravnog čina, kada je donosio povelju u gradu Kozniku, koji se nalazi, danas utvrđenje imamo to, koje se nalazi zapadno današnjeg Aleksandrovca, u toj povelji zapravo on je spomenuo i svoju suprugu Milicu, rekao je: stoga i ja u Hristu, u Bogu, pravoslavni i samodržavni Stefan knez Lazar, i sa podružim, odnosno suprugom mojom kneginjom Milicom, i tako dalje. Sad ide taj neki ekstenzivni opis titula njegove. Kaže: smisli smo i priloži smo najčasnije manastiru Bogorodice na Svetoj Gori Atinskoj da se daje svake godine 100 litara srebra. Ovaj čin je zapravo uvođenje Milice u ktitorski jedan čin, da, gde je zapravo se na neki način stiču zajednička ktitorska prava drugog ktitora, koja imaju i svoju neku ritualnu i bogoslužbenu funkciju, ali i tu neku duhovnu funkciju koju su vladari i vlastela tokom srednjeg veka često davali. Ili su osnivali zadužbine, ili su obdarivali već postojeće. Dakle, to je prvi pomen Milice za vladavine kneza Lazara. Može se pretpostaviti da je ona zajedno sa knezom Lazarom bila u tom Kozniku, što znači da ga je pratila na putovanjima po rezidencijama koje su se nalazile u određenim utvrđenjima ili gradovima koji su se nalazili na teritoriji Moravske Srbije. Takođe, iz tog nekog perioda istoričari umetnosti su dosta razmatrali jedini sačuvani vladarski portret kneginje Milice iz vremena njenog sekularnog života, i ja mislim da iz njenog života uopšte, kasniji portreti koji su nastali u Ljubostinji, na primjer, su iz kasnijeg perioda. Portret u Ravanici, zadužbini kneza Lazara, gde će on biti sahranjen, nalazi se vladarska kompozicija gde su naslikani kneginja Milica, knez Lazar sa sinovima Stefanom i Vukom. I na toj predstavi mi možemo da vidimo danas jako izbledela freska, u tragovima se nazire ta vladarska kompozicija, ali istoričari su umetnosti opisali, kažu, nazire se da ima ovalno lice, smeđe oči, tanke lučne obrve, vrlo uzen i blago opivjen nos i male usne. Pisani istorijski izvori pruže vrlo malo podataka o njenom životu za vreme Lazareve vladavine i smatra se da Milica nije uzimala nekog učešća u vlasti za vreme kneza Lazara. Ali ona je, kao što sam rekao, putujući uz njega, provodeći vreme uz svog muža, učestvovala bar pasivno u nekim, prisustvovala različitim situacijama gde on donosi odluke, na taj način je sticala iskustvo koje je kasnije primenila u trenutku kada je ostala udovica. I sad, dakle, ona je tu moć svoju i ugled crpla negde iz svog porekla, naravno iz braka sa knezom Lazarom, vladarom Moravske Srbije, koji je bio na neki način zastupnik vladarske ideologije Nemanjića uz podršku crkve. I posle njegove pogibije i preuzimanja kormila države, odmah posle Kozarske bitke, ona je počela da razmišlja kao jedan političar koji je suočen sa zaista velikim izazovima koje malo koji političar onog vremena, vladar, vlastelin bi mogao da prelami na pravi način. Jer je toliko bilo opasnosti po državu u kojem je ona vladala, kako sa severa od strane Ugarske, tako od strane Osmanlija, tako i na unutrašnjem planu, jer hagiograf, odnosno biograf despota Stefana Lazarevića, Konstantin filozof, donosi informacije da je posle Kosovske bitke, što je bilo i očekivano, gde je stradao veliki broj velmoža, zemlju zadesio jedan unutrašnji nemir, gde su preživeli vlastelini, počeli međusobne borbe, otimanje posede, želju da se učvrste svoj položaj, i to je bio trenutak kada je bilo neophodno donositi hrabre i odlučne odluke. Kneginja Milica uz podršku patrijarha Spiridona, dakle odmah već posle Kosovske bitke, s obzirom da je patrijarh Spiridon, bar prema istorijskim izvorima, preminuo 11. avgusta 1389. dakle u tom veoma kratkom vremenskom periodu, morao da donosi odluke da je potpuno promenila politiku kneza Lazara od odbrambene u savezničku, odnosno podaničku prema Osmanlijama, i taj preokret je zapravo nju izložio jednom riziku upada ugarskih vojski predvođenih kraljem Žigmundom sa severa, ali s druge strane Osmanlije su joj obezbedile podršku u vojnom smislu, jer one, iako se Bajazit odmah posle bitke povukao u Malu Aziju, osmanske trupe su jednim delom ostale na Balkanskom poluostrvu u Evropi i one su očigledno pružile podršku Milici, tako da ona relativno brzo sredila situaciju na unutrašnjem planu u Moravskoj Srbiji. Ono što je preostalo, to je bila borba za uticaj i prevlast sa njenim zetom Vukom Brankovićem, koga su savremenici, razni politički faktori tog doba, doživljavali kao zapravo naslednika kneza Lazara, a ne kneginju Milicu. Ostavši udovica sa maloletnom decom, ona nije imala mnogo izbora, ona je zaista pokušavala da ih očuva i u životu, ali i u političkom jednom sistemu, igri, da bi kada stasaju, pre svega Stefan Lazarević, kada postane vladar, mogla da ga podržava i dalje. Miličin vladarski potencijal i ugled počivao na nekoliko veoma važnih činilaca. Jedan od njih je bila podrška Srpske crkve, vrha Srpske crkve, koja je isto prolazila kroz jednu vrstu podela i teških situacije, jer je crkva bila podeljena opet pod uticajem Vuka Brankovića, koji je imao izrazit uticaj u Hilandaru, gde se nalazio i jedno vreme njegov brat Gerasim. A opet vrh Srpske crkve, na čelu s patrijarhom koji je stolovao u Žiči, koja se nalazila u Moravskoj Srbiji, je bio, naročito kad je ustoličen Danilo III. Kao Miličin pulen, imala je podršku, dakle, vrha Srpske crkve. S druge strane, vlastela kao preostala vlastela ili nova vlastela koja je predstavljala stožerni stup i odbrane države, ali i upravnog aparata, administracije, dvora, pružao je veliku podršku, I naravno učešće same Milice u državnim saborima koji su se kao jednog najvažnijeg skupa, najvažnijih ljudi u državi iz crkve, iz klera i iz svetovnog života, dakle vlastele, ona je učestvujući u državnim saborima takođe slušala glas svojih savjetnika, ali je imala priliku da donosi odluke koje su se sprovodile. Dakle, Milica je do punoletstva Stefana, do 1393. godine bila kneginja, bila je svetovno lice, onda se zamonašila i postala monahinja Evgenija. Međutim, iako se zamonašila, ona nije prestala da obavlja te političke funkcije, tako da je, to ste napomenuli na početku ovog našeg segmenta razgovora, ona je bila jedna vrsta diplomate u monaškoj erizi. Ja sam tu u knjizi nazvao sekularna monahinja, jedna onako nespojive stvari, ali zapravo je ona svojim delovanjem izlazila iz okvira monaštva. Ona se povukla iz političkog života javno, prepuštajući to prvo jednom, potom praveći taj neko savladarstvo porodično zajedno sa i sa Vukom u jednom trenutku, Lazarevićem. Dakle, ona je obavljala veoma važne političke misije, diplomatske misije, pre svega prema Osmalijama, gde, odnosno sultanu Bajazitu, gde je u nekoliko navrata zaista uspela da preokrene političke odluke u korist sebe, a pre svega svog sina Stefana. Dakle, njen taj uticaj, kao što ste isto pročitali u uvodu, trajao je gotovo do kraja, gotovo do njene smrti 1405. godine, što se negde može očitati i u istorijskim dokumentima.
Ali vredelo je. Srbija je trajala, zahvaljujući njoj, još 70 godina.
Pa jeste, to je tačno. Da su izazovi bili veliki, naročito ako se uzme u vidu da je ona morala na neki način da deluje i protiv svoje ćerke Mare i svojih unuka, sinova Vuka Brankovića, ćerke Mare u jednom trenutku, ali o tome možemo nešto kasnije.
Ka vuka vo soje le
Dala si Radio Beograda 2, emisija Riznica, gostovo nedeljne emisije, profesor dr. Marko Šuica sa katedre za istoriju srpskog naroda u srednjem veku, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, a po našem ovonedeljnom sabranju je monografija našeg gosta Milica Kneginja Nemirnog doba, izdavač Evoluta Beograd. Profesore Šujica, ostao nam je ovaj poslednji segment i da li se slažete da ga posvetimo intimnom svetu kneginje Milice Lazarević ili monahinje Jevgenije?
Slažem se, mada moram da priznam da mi je to bio jedan onako malo ambiciozni pokušaj da uđem u intimni svet kneginje Milice, onoliko koliko je to bilo moguće zahvaljujući istorijskim izvorima. A istorijski izvori, malo je tih istorijskih izvora za srednji vek koji pružaju uvid u tu najtananiju stranu ličnosti srednjevekovnih ljudi uopšte, bilo muškaraca, bilo žena, s obzirom da, kao što smo već govorili, da su ti izvori definisani na neki način, šablonirani pogledom na svet koji je imao ili svojom funkcijom, koja je mogla da bude liturgijskog obrednog karaktera ili poput hagiografija, pohvala i slova, kojima čitalac nailazi na opšta mesta, i onda je tu teško razlučiti tu granicu između onog šta je tu jedna vrsta metafore ili želje da se na neki način uzdignu ličnosti do toga nekog božanstvenog, do toga šta je zapravo činilo njihov intimni svet i kako su oni proživljavali određene realne istorijske situacije. U tom smislu moram da kažem da kneginja Milica predstavlja neku vrstu skrivenog jednog dragulja za takvu vrstu vesti, informacija. Opet ne možemo da kažemo da su eksplicitno izneseni u izvorima, ali na posredan način mi možemo da vidimo na osnovu onoga šta je radila i kako je saopštavala određene događaje ako ih kontekstualizujemo sa samim istorijskim okvirom. Pa bih pošao od jednog od primjera istorijskih koji mi je bio motiv da posvetim jedno poglavlje tome, a to je bitka na Rovinama koja se odigrala 17. maja 1325. godine. Dakle, to je bitka u kojoj je učestvovao Stefan Lazarević, dakle, to je bilo njegovo vatreno krštenje, po svemu sudeći, kao vazal, kao pomoćna trupa sultana Bajazita. Dakle, bitka se odigrala u Vlaškoj, u oblasti Rovina. U bitci su pored kneza Stefana Lazarevića učestvovali kralj Marko, poznati Marko Kraljević iz narodne tradicije, Konstantin Dragaš i Konstantin Balšić. Bitka se doživljava kao poraz Osmanlija, dakle strane u kojoj je učestvovao Stefan Lazarević, ali poraz koji nije mnogo promenio istorijske tokove na Balkanskom poluostru. Međutim, ono što jeste promenio, to je promenio sudbinu određenih srpskih država, pre svega oblasti kralja Marka Mrnjavčevića i Dragaša, s obzirom da su oni poginuli u bici. Taj podatak, o tome govori i Konstantin Filozof u svom delu, ali taj podatak govori za sebe da zapravo je bitka bila veoma rizična po osmansku stranu u kojoj su učestvovali srpski vladari i velmože, i da je zapravo činjenica da je Stefan Lazarević preživeo bitku bila jedna od ključnih stvari koje Milica priželjkivala, dakle da se sin vrati, pošto je 6 godina pre toga njen muž otišao jedan boj iz koga se nije vratio. Ovo je za nju bila jedna velika, pretpostavljam, velika trauma. To izvori sami ne govore. Međutim, samo nekoliko nedelja posle bitke, 8. juna 1395. godine, ona donosi jednu povelju. Ona je ishod bitke dočekala u Novom Brdu. Dakle, ona se čak isto isklonila, povukla iz Kruševca u jedan utvrđeni grad koji se nalazi na Kosovu, Novo Brdo, koje je predstavljalo jedno od najznačajnijih sedišta u srpskoj srednjevekovnoj državi, pre svega ekonomski, ali i u fortifikacijnom smislu, da imamo i danas očuvane ostatke velikog utvrđenja. Dakle, Milica je tamo donela povelju i to predstavlja najveću povelju koju ona donela kao monahinja Evgenija zajedno sa svojim sinom i vlastelom. Zapravo, povelja je svedočanstvo u kome ona obdaruje manastir Svetog Pantaleona sa velikim brojem poseda, potvrđujući posede koje je i darove koje je svojevremeno njen muž, knez Lazar, za života učinio u manastiru. Ali ono što je isto specifično, to je da je praktično veliki broj vlastele iz oblasti Lazarevića učestvovao u tom daru. Da li su to vlastelini koji su učestvovali u bici zajedno sa Stefanom pa su se vratili, ili su oni samo pridodali značaju tog poklona, ostaje otvoreno pitanje, ali Milica je zapravo ovom poveljom zahvalila Bogu za činjenicu da se Stefan vratio iz bitke. I ona to kaže na jedan suptilan način, kaže: blaženstvo i slavi ovih silno poželevših da budemo naslednici, ja pobožna i hristoljubiva monahinja Jevgenija, sa svojom od Boga darovanom decom, pobožnim knezom Stefanom i njegovim bratom Vukom, ponizno padamo na kolena moleći se Bogu i prečistoj njegovoj majci i svetom velikom učeniku gospodnjem Pantelemonu. I tako dalje, ona govori potom da nam je prisan, dakle, sveti Pantelemon, pomoćnik i zbavitelj u Tuzi. Toga radi, prinosimo ovaj mali dar svetom velikom učeniku, da je slavu Boga i tako dalje. Ona je zaista na neki način pokazala svoj strah, ali i jednu ispunjenost što se njen sin vratio iz ove bitke. Gde mi možemo još da tragamo za njenom intimnom stranom? Može se vidi i u povelji manastiru Dečanima iz 1327. godine, koja je isto veoma slikovita, jer ona dolazi u trenutku kada su sa tih poseda proterani njena ćerka Mara sa unucima Miličinim, dakle sa sinovima, i ti posedi su ponovo došli u vlast Lazarevića, i on opet tu daje u delu povelje isto jedan veoma specifičan i u književnosti veoma lepo analiziran opis svoje vere i onoga što radi. Ona tu daje istorijske informacije o tome u kakvom se stanju nalazio posed Dečana, kako je bio zapusteo od nebrige oni koji su ga pre toga držali, od Osmanlija i tako dalje. Ali ona kroz to daje isto svoj jedan i religijski stav, ali i pokazuje na način na koji je ona zapravo želela da ostane upamćena i kao vladarka i kao dobrotvor. Pošto svi ti darovi koje ona dodeljivala manastirima imali su tu jednu ktitorsku funkciju. S druge strane, o njoj kao o jednoj veoma osetljivoj ženi, koja je sušta suprotnost tim političkim odlukama iza kojih je stajala, daju i savremenici kao što je patrijarh Danilo III. Ili neki nepoznati ravanički monah, koji u kultnim spisima posvećenim knezu Lazaru opisuje način na koji se ona susrela sa povorkom u kojem su prenošene mošti njenog supruga. I to su takođe veoma potresni opisi, gde se, naravno, uzimajući u obzir i odbacujući one neke delove koji imaju tu religijsku funkciju samog teksta, može se vidjeti da se opisuje događaj gde ona, izlazeći u susret, dočekavši mošti na granici svoje države, ona je pala na taj sarkofag u kome su prenošeni ostaci kneza Lazara, da je počela plače. Dakle, taj opis je verodostojan u tom smislu, ali sad one reči koje je ona izgovarala imaju tu neku literarnu funkciju i ne možemo im u potpunosti pokloniti poverenje. Međutim, ono što isto ukazuje na njenu jednu važnu stranu, koja je na neki način bila predodređena istorijskim okolnostima, to je odlazak po mošti Svete Petke u Trnovo, dakle, posle bitke kod Nikopolja, iz koje se opet Stefan Lazarević srećno izvukao, jer je bitka bila isto dramatična, ali Osmanlije su ovog puta odnele pobedu, u kojoj je Stefan Lazarević odigrao ključnu ulogu. Dakle, ona je zajedno sa svojim sinovima i Efimijom, koje je pratila, otišla po mošti Svete Petke da ih izmoli od sultana Bajazita, i u tom jednom isto činu ona se zahvalila zapravo za to što je Stefan isto preživao i još jedan izazov je preskočio uspešno. Takođe, ona tu isto na neki način, donoseći mošti u Srbiju, ona na neki način traži i jednu nadprirodnu zaštitu i za državu i za porodicu koju je držala ona na okupu. Pored toga, bilo je još nekoliko situacija, naročito je dramatična situacija posle pobune Vlastela iz 1398. godine, gde je Stefanova glava bila, što bi se reklo, na tacni kod Bajazita. Ona je odigrala jednu veliku diplomatsku misiju da umilostivi sultana, jer vođena strahom, realnim strahom, s obzirom na optužbe koje su iznete protiv Stefana, nisu bile neutemeljene. Ona je morala na taj način da se suoči sa sobom i sa svojim zetom, sultanom Bajazidom, koji nije bio baš mnogo milosrdan prema onima koji su počinili neku vrstu neverstva. Ona je i tu pokazala isto jednu zrelost i spremnost i političku mudrost da prevaziđe to. Ali Sad još jedna bitka, opet, dakle, te bitke su glavne, najkritičniji momenti koji su najveći rizik uvek bili. Pored pohvale knezu Lazaru i Efimije, čuvenog njenog pokrova koji je izvezla za kneza Lazara, zapravo je molitva da se knez Lazar zajedno uz druge velikomučenike i Hrista Boga postara za njegove sinove koji su otišli u boj u Malu Aziju, u pratnji sultana. Taj povratak iz bitke je bio, izgleda, veoma dramatičan, jer nisu stizale vesti, Stefan se zadržao u Carigradu, tamo je dobio despotsku titulu i tako dalje, ali nisu stizale vesti da li su preživjeli ili nisu. I onda dolazi do približavanja majke i čerke, monahinje Jevgenije, odnosno Mirice, njene čerke Mare, čiji su sinovi isto otišli u bitku i nisu znali što se dogodilo s njihovim sinovima. Zbog toga su molile Dubrovčane da im pošalju brod koji bi tragao za srpskim plemićem. Dakle, čitava ta jedna akcija na kraju ispostavile su da su oni stigli, vesti su stigle o njima da su dobro, ali čitava ta pokretanje potrage za njima, približavanje sa ćerkom, prevazilaženje tih nesuglasica, oslikava načina koji je ona isto doživljavala i proživljavala te neke teške trenutke. Vrlo važno, ne toliko iz političkih razloga, koliko je isto i iz nekih ljudskih, to je odlazak kod princa Sulejmana posle 1403. godine, gde je imala ulogu da izmiri svoje sinove Vuka i Stefana, koji su došli u neki konflikt posle jedne bitke. Ali koliko je njoj bilo važno da zaokruži neku cilinu, to je da li je predosećala kraj svog života ili je preuzevši veliku schemu, viši stepen duhovnog uzdizanja, poslednjim danima svog života, ona je na neki način obeležila i Stefanovo stupanje u brak, jer se u septembru 1405. ona je, ne zaborimo, preminula u novembru iste godine, izdala je dokument u kome je pisalo da se taj dokument, jedan poslovni dokument za jednog Dubrovčanina, izdaje u vreme na Rasine, kaže, kada se gospodin despota ženješe. Znači, taj pomen ženitbe njenog sina u jednom poslovnom dokumentu formalno pravne prirode ukazuje da je ona u tom događaju pridavala veliki državni, ali i lični značaj. Kažem, ne mnogo posle toga ona je postala monahinja Jefrosina pred sam kraj svog života i na taj način je, eto, zaokružila, negde mirno je otišla, smatrajući da će tim brakom biti produžena dinastija, da će država dobiti naslednika i tako dalje. Još samo na kraju možda treba napomenuti da je ona preminula u svojoj zadužbini, u Ljubostinji, gde je provodila posljednje dane zajedno sa Jefimijom.
Poštovani slušalci, gost ove nedeljne riznice je bio profesor dr. Marko Šujica sa katedre za istoriju srpskog naroda u srednjem veku, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, a povod našem ovo nedeljnom sabranju je bila monografija Milica, kneginja nemirnog doba, izdavač Evoluta Beograd. Ja vam se od sveg srca zahvaljujem na današnjem gostovanju.
Hvala i vama na pozivu. Bilo mi je zadovoljstvo.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Nikola Trikoš i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.